Alhamisi Aprili 2 mwaka 2020 imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Karibu kwa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Asante kuchagua kusikiliza. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi ya internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba wanaharakati wa Burundi wanataka shughuli zote za kampeni kuelekea uchaguzi mkuu kusitishwa ili kupunguza hatari ya maambukizi ya virusi vya corona nchini humo.
Tuna wasiwasi kwa sababu serikali ya Burundi, kama mnavyojua, imeshindwa kupata hatua kuweza kusaidia wananchi kuepuka maambukizi makubwa ya ugonjwa huu wa corona.
Madaktari nchini Tanzania wanataka serikali kuwapatia vifaa vya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona, huku wataalam wakionya athari kubwa kutokana na maambukizi hayo kote duniani.
Baadaye utasikia makala maalum ya matukio ya Afrika na Hadija Riami. Mwanzo Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Serikali ya Rwanda imeongeza muda wa kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida uliotangazwa tarehe 21 mwezi uliopita kwa muda wa wiki mbili zaidi. Kwa mujibu wa gazeti la Kenya la The Daily Star, muda huo uliokuwa malizike mwishoni mwa wiki hii sasa umeongezwa hadi Aprili 19. Watu wa Rwanda wamepiga marufuku ya kutotoka manyumbani mwao ila tu wakati wa kununua bidhaa muhimu kama dawa au chakula. Ripoti zinasema kuwa kikao cha bunge kilichofanyika leo kimechukua hatua hiyo kutokana na kuongezeka kwa visa vya maambukizo ambayo sasa yamefikia 82. Wakati wa marufuku hiyo, mipaka ya Rwanda pia itaendelea kufungwa na watakaoruhusiwa nchini ni raia wa Rwanda pekee. Hata hivyo, uagizaji wa bidhaa muhimu kutoka mataifa ya nje utaendelea. Mashule, maduka, masoko pamoja na nyumba za ibada zitabaki kufungwa muda wote wa marufuku, wakati wafanyakazi wengi wa serikali na makampuni wakifanyia kazi kutoka manyumbani. Shirika la Afya Duniani WHO limeelezea wasiwasi wake kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema leo kwamba katika muda wa siku chache zijazo maambukizi yatafikia milioni moja, huku idadi ya vifo ikifika nusu milioni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tayari watu 1985 wameambukizwa kote ulimwenguni. Nchini Ujerumani, idadi ya maambukizi imefikia 73,522, huku watu 872 wakiangamia kufikia sasa. Maambukizi nchini Spain tayari yamefikia zaidi ya 100,000 hivi leo, huku ikipitisha idadi ya vifo 4,000 kufikia leo kutokana na virusi hivyo. Rais wa Russia Vladimir Putin anasemekana kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi wakati taifa hilo likibuni app mpya ya simu inayofuatilia mwenendo wa watu walioamuliwa kubaki kwenye karantini baada ya kugundulika kwa maambukizi ya corona. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema kuwa serikali yake inatathmini kuchukua hatua madhubuti dhidi ya watu wanaokiuka masharti yaliyowekwa kuhusiana na karantini, wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa Marekani huenda ikasitisha safari zote za ndege ndani ya nchi ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la msaada kwa watoto UNICEF linaonya kuwa maelfu ya watoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako kwenye hatari ya kuuawa na maradhi mengine kando na virusi vya corona. Tangu mwanzoni mwa mwaka jana, shirika hilo limetangaza mlipuko wa surua ulioua zaidi ya watoto 1,500 walio chini ya miaka 5, huku karibu vifo 17,000 vikisababishwa na malaria pamoja na vingine kutokana na kipindupindu. Mwandishi wa ripoti hiyo ya UNICEF Simon Ingram amesema kuwa zaidi ya watoto milioni 3 wa DRC hawapati huduma za kiafya zinazohitajika, swala linalowaweka kwenye hatari kubwa ya maambukizi mengine kando na virusi vya corona. amesema kuwa zaidi ya watoto milioni 9 nchini humo wanahitaji msaada wa dharura wa kiafya. Na kufikia sasa DRC imethibitisha visa 98 vya maambukizi ya corona, vingi vikiripotiwa kwenye majimbo ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Ituri. Mji mkuu wa Kinshasa pia haujaachwa nyuma. Na watu 20 wameuawa baada ya radi kupiga nyaya zenye kiasi cha juu sana cha umeme nchini Congo Brazzaville. Adija Riami anatusomea ripoti zaidi.
Tukio hilo limetokea katika siku ya kwanza ya watu kuzuiliwa kutotoka nje katika mji mkuu Brazzaville ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Hadi sasa taifa hilo lina kesi 22 za COVID-19 ambazo zimethibitishwa ikiwa ni pamoja na vifo viwili. Meja wa wilaya ya Kintele Stella Mensa Sadungueso amesema waathirika waliathiriwa na nyaya za umeme ambazo zilikuwa zimeanguka. Walioshuhudia walisema waya mmoja uliangukia kwenye nyumba na kusababisha moto na kuua watu walikuwa ndani ya nyumba hiyo. Mvua kubwa zimekuwa zikinyesha huko Kintele kwa saa kadhaa. Baadhi ya waliofariki na kujeruhiwa walikimbizwa hospitali kwa magari binafsi, huku magari ya kubeba wagonjwa hayakuweza kuhimili idadi kubwa ya majeruhi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la kutetea haki za binadamu linaituhumu serikali ya Lebanon kwa kuanzisha amri ambazo ni za kibaguzi za kutotoka nje na masharti mengine dhidi ya wakimbizi wa Syria kama sehemu ya kukabiliana na janga la virusi vya corona. Human Rights Watch linadai kwamba tangu mapema mwezi Machi, wilaya 8 zimeanza kutekeleza amri ya kutotoka nje ambayo inawazuia wakimbizi wa Syria peke yao kutokuwa nje wakati fulani kwa sababu ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Human Rights linadai hatua hiyo ilianza kutekelezwa kabla hata ya amri hiyo kutekelezwa kwa taifa zima pamoja na hatua nyingine kali zinazowahusu raia wa Lebanon. Lebanon inawapatia hifadhi kati ya wakimbizi milioni 1.5 hadi milioni 2 kutoka Syria ambao wameorodheshwa na Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa onyo kali kuhusu kitisho kinachosababishwa na mlipuko wa virusi vya corona, akisema kwamba COVID-19 ni changamoto kubwa kukabili dunia tangu vita vya pili vya ulimwengu. Akizungumza na waandishi wa habari kupitia mtandao jana, katibu mkuu huyu amesema janga hilo ni mchanganyiko wa ugonjwa unaotishia kila mtu pamoja na athari mbaya kwa uchumi ambao utadumu kwa muda mrefu. Guterres amesema ana wasiwasi mkubwa zaidi kwa mataifa ya Afrika na kuhimiza nchi zilizoendelea kuongeza juhudi zao kusaidia wale ambao hawako tayari kupambana na janga hilo. Katibu mkuu ametoa wito huo jana jioni wakati Umoja wa Mataifa ukiwa unatia ripoti inaonya kwamba COVID-19 huenda ikaleta athari mbaya ya muda mrefu kwa nchi za dunia pamoja na uchumi kwa jumla. Mchambuzi wa masuala ya Afghanistan Aziz Rafi anasema ingawa serikali ya Afghanistan inajaribu kuwarai viongozi wa Taliban kukaa kwenye meza ya mazungumzo, lakini ugomvi kati ya pande hizo mbili huenda usimalizike kutokana na tofauti kubwa zilizopo kati yao na mvutano ndani ya kundi la Taliban. Akizungumza na kituo cha televisheni cha China, Rafi amesema kutokana na hali ilivyo kuna tofauti kubwa katika hotuba za viongozi mbalimbali pamoja na misimamo inayotofautiana kati yao. Amesema sababu kubwa ya kutoweza kukabiliana juu ya usitishaji mapambano ni tofauti zilizopo kati ya wapiganaji wa Taliban. Hivi karibuni Taliban wameongeza mashambulizi yao dhidi ya wanajeshi na kufanya mashambulizi katika karibu nusu ya majimbo 32 ya Afghanistan. Wachambuzi wengine wanasema kuchelewa kukabiliana kunatokana na kuachiliwa kwa wafungwa 5,000 kama ilivyokubaliwa katika makubaliano ya Qatar. Na dhamani za hisa zimeshuka tena hivi leo kutokana na kuongezeka idadi ya vifo Marekani na hali ngumu ya kiuchumi katika taifa hili kuu la kiuchumi duniani na uwezekano wa watu wengi zaidi kupoteza ajira zao. Wachambuzi wanasema wafanyabiashara hawakutiwa moyo na ishara ya matumaini kwamba hali mbaya kutokana na janga la COVID-19 imeanza kutoweka huko China na Korea Kusini. Bei katika soko la Japan zilishuka kwa 1.5%, huku bei katika masoko ya Ulaya zikipanda kidogo tu kwa 0.3%. Kutokana na matumaini kwamba huenda vita vya bei ya mafuta kati ya Russia na Saudi Arabia vikakaribia kumalizika na bei ya mafuta kupanda kwa 4% hivi leo.
Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi, Dodoma FM Tanzania, Radio Rakom Bunagana mpakani mwa DRC na Uganda, Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Idadi ya watu ambao wameambukizwa virusi vya COVID-19 inakaribia milioni moja. Watu 50,000 wameaga dunia kutokana na maambukizi ya virusi hivyo. Marekani, Italy, Hispania na Ufaransa zinaendelea kuripoti idadi kubwa ya vifo na maambukizi kote duniani. Viongozi wanaeleza wasiwasi mkubwa kwamba athari za maambukizi ya corona zinaweza kusalia duniani kwa muda mrefu. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa onyo kali hapo jana akisema kwamba janga la COVID-19 ni changamoto kubwa kukabili dunia tangu vita vya pili vya dunia.
It is a combination. On one hand, of a disease.
Janga hili ni mchanganyiko wa ugonjwa unaotishia kila mtu pamoja na athari mbaya za uchumi ambao utadumaa kwa namna ambayo hatujawahi kushuhudia. Na mchanganyiko wa mambo hayo mawili yanaweza kuchangia kuwepo kwa ukosefu wa utulivu na kuzidisha ghasia.
Tahadhari hizo zimesababisha thamani ya hisa katika masoko ya fedha duniani kuendelea kushuka, ingawa masoko ya China, Hong Kong na Korea Kusini kupanda kidogo kutokana na kuanza kurudi polepole kwa maisha ya kawaida katika nchi hizo. Ingawa China pia inaeleza wasiwasi kutokana na kwamba biashara zake zimeshuka baada ya nchi nyingi za dunia kuakhirisha maagizio ya bidhaa kutoka nchi hiyo. Kwa upande mwingine, vita vya maneno vipya vimezuka kati ya Marekani na China, ambapo hii leo msemaji Wizara ya mambo ya nchi za nje wa China Hua Chunying amerudia tena kwamba China imekuwa wazi kabisa kuhusu mlipuko wa virusi vya corona nchini humo.
Tumesema mara kwa mara kwamba kukosoa, kukashifu na kulaumiana haitaweza kurudisha muda uliopoteza kupambana na janga. Kuendelea kusema uongo kutasababisha kupoteza muda zaidi na maisha ya watu.
Bihua alikuwa anazungumza na waandishi wa habari hii leo baada ya Rais Donald Trump kusema jana kwamba anashaka na takwimu zilizotolewa na wakuu wa China. Vita hivyo vikiendelea, idadi walioambukizwa na COVID-19 hapa Marekani inaongezeka kwa haraka na kupindukia 1,163,000, huku miji na majimbo yakihangaika kujenga hospitali za muda na huku mahitaji ya vifaa zaidi ya afya vikiongezeka. Sawa na vile ilivyo katika nchi za Afrika, ambako hii leo idara ya Afrika ya Shirika la Afya Duniani ilitangaza kwamba kuna wasiwasi mkubwa ugonjwa utaenea kwa haraka, kwani ulipoanza siku 26 kulikuwa na watu 1,000 walioambukiza, lakini hii leo idadi hiyo imeongezeka kwa mara 4. Na mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa WHO Dr. Matshidiso Moeti amesema kuna upungufu mkubwa wa chombo cha kusaidia watu kupumua barani humo, chombo ambacho ni muhimu katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Ingawa janga hili limezusha matatizo makubwa ya maisha kwa wengi na kuzusha kitisho cha uhaba wa chakula huko Afrika Mashariki na kwingineko, kuna baadhi ya mambo yanayotia moyo. Kina mama wa Somalia wamefurahi baada ya serikali kupiga marufuku usafiri wa ndege pamoja na zile zinazosafirisha miraa. Muhammad Nur Farah anasema amefurahi maisha yake yamebadilika.
Hivi sasa niko na familia yangu, ninamsaidia mke wangu kupika. Sijapata kumsaidia kwa kazi za nyumbani kabla ya kati kupigwa marufuku siku 8 zilizopita.
Kama wahenga wanavyosema, hasara kwa mmoja ni faida kwa mwingine.
Vuguvugu la raia wa Burundi wanaoishi katika mataifa ya Ulaya limetoa wito kwa wagombea wote wa urais nchini humo katika uchaguzi wa mwezi Mei kusitisha mikutano yao ya kisiasa ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Wito huo umetolewa baada ya Burundi kuripoti visa viwili vya maambukizi ya korona. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mwenyekiti wa vuguvugu hilo Emery Igiraneza, na ameanza kwa kumuuliza sababu za kuelekeza ujumbe wao kwa wagombea urais badala ya serikali.
Tuna wasiwasi kwa sababu serikali ya Burundi kama mnavyojua imeshindwa kupata hatua kama nchi zingine huku katika Afrika ya Mashariki zilizopata hatua za kuweza kusaidia wananchi kuepuka maambukizi makubwa ya ugonjwa huu wa corona virus. Ni kwamba kuna hatua ambazo nchi zote ulimwengu zikisaidiwa hata na mashauri kutoka kwenye shirika la afya ulimwengu wameweza kutoa hatua ambazo nchi zinaweza tikafuatilia ili kuweza angalau kufanya kile ambacho kiko mikononi mwao kusaidia watu kutopata ugonjwa huu au kupunguza idadi ya watu ambao watapata ugonjwa huu. Lakini sasa serikali ya Burundi imejifanya kama vile Burundi ni sehemu ambapo ugonjwa huu hautaweza kufika. Wakasema hata kwamba ni nchi ambayo inapendwa na Mungu sana kuliko nchi zingine, kwa hivyo hawana wasiwasi.
Hakika mna imani kwamba wito wenu utaitikiwa na wagombea hao?
Ikiwa napenda wafuasi wao na nchi ya Burundi, na ikiwa siku moja wanataka kuwa viongozi wa Burundi, basi watuonyesha kwamba wanaweza kusimamisha mikutano hii na kuomba serikali kwamba ugombezi huu usimamishwe kwa sababu afya za wanadamu, za binadamu za Warundi ndo kitu muhimu kuliko kitu chochote kile, kuliko siasa na kuliko programu zingine zote serikali inaweza kuwa nazo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba tunajua kwamba Burundi isipochukua hatua kama hizo haraka iwezekanavyo, tutakuja kupata shida kuliko nchi zingine zote. Tunajua ile nchi ya Burundi ni nchi maskini katika ile sehemu ya nchi za maziwa makubwa, lakini pia ulimwengu mzima hii ni nchi maskini sana.
Baadhi ya serikali za Afrika Mashariki na maziwa makuu zimechukua hatua kadhaa katika kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Mfano kama Kenya, kuna amri ya kutokuwa nje baada ya kipindi fulani. Huko Rwanda wananchi wote wameombwa wasalie nyumbani kwao au majumbani kwao kwa kipindi fulani. Nchi kama vile Burundi, unafikiri hatua kama hii inaweza kutekelezwa wakati tunajua uwezo wa wananchi wengi wanaishi kupata riziki wakienda kwenye shughuli wakitoka nyumbani kwao? Unafikiri Burundi hatua kama hii inaweza kutekelezwa, au unaona mfano hatua ambayo inaweza kuchukuliwa kuzuia kusambaa virusi vya korona vile vile wananchi wasiwezi kuathirika na hatua kama hizi, unaona kufanyike nini?
Ukweli ni kwamba si jambo rahisi kuweza kufanya mpango unaoeleweka na unaoweza kufanya Warundi wengi wasiangamizwe na ugonjwa huu. Lakini ingekuwa kwamba serikali ya Burundi imefanya hatua hizi haraka iwezekanavyo, wangekuwa wameweza kuepusha watu wengi tu ugonjwa huu. Lakini sasa wamefanya kama vile Burundi ni nchi ambayo ugonjwa huu hautafika.
Ni Emery Igiraneza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji wa Manchester, Uingereza. Tuelekee nchini Tanzania, ambapo madaktari wanasema wakati huu ambapo taifa hilo linaendelea kushuhudia ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona, serikali inapaswa kuchukua jukumu la kuwapatia vifaa vitakavyowasaidia kujikinga na maambukizi. Hatua hiyo ya madaktari hao inakuja huku baadhi ya ripoti zikionyesha kuwepo kwa wataalamu wengi wa afya duniani wanaoambukizwa virusi wakati wakiwahudumia wagonjwa waliokumbwa na virusi hivyo vya korona. George Njogopa na taarifa zaidi.
Wito wa madaktari hao pamoja na wauguzi unatolewa katika wakati ambako kiwango cha maambukizi ya COVID-19 nchini kikiwa kimefikia watu 20, huku kati yao wawili wakiwa wamepona na mmoja akifariki dunia. Ingawa hadi sasa hakuna daktari yoyote au muuguzi aliyekumbwa na maambukizi hayo, hata hivyo kada hiyo wataalamu iliona kwamba kuna haja kuchukua tahadhari ya mapema kabla maji hajaanza kumwagika. Rais wa chama cha madaktari nchini Dr. Elisha Usati amesema hitaji kubwa la madaktari wakati wa janga hili ni kuhakikisha wanapata vifaa kutoka serikalini kujikinga na maambukizi ya COVID-19.
Vitu kama mask, tunazungumzia mask ile N95 ni muhimu sana kwetu kwa sababu kuna camp mbalimbali ambao wagonjwa wanaingia, ambao wanahisiwa na wanazakaa na tatizo, na wanaohudumia ni madaktari na watumishi wengine. Wakati mwingine umetokea changamoto ya vifaa, lakini tunashukuru serikali endelea kuishughulikia. Ndio maana tunaomba sasa, tunajua kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa vifaa duniani kote, na sasa hivi usafiri pia imekuwa ni shida, na kila nchi sasa inajaribu kufanya inavyoweza kuweza kupata vifaa, lakini tunaomba kwamba hivi vifaa viendelee kupatikana.
Tanzania imetenga vituo kadhaa kwa ajili ya kuhudumia watu wanaobainika kuambukizwa virusi vya korona vinavyoendelea kutikisa dunia tangu vilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwaka wa jana nchini China. Ingawa Tanzania imeimarisha udhibiti katika maeneo kadhaa, kwa mfano mipakani na viwanja vya ndege, hata hivyo idadi ya watu waliopata maambukizi imeongezeka hadi kufikia 20 tangu alipobainika mgonjwa wa kwanza Machi 16. Chama cha madaktari kinasema kwamba njia mojawapo itakayosaidia wataalamu wa afya wajikinge kutopata maambukizi hayo wakati wakiendelea kutoa huduma ni kufungua milango kwa wagonjwa wanaohudhuria kliniki za mara kwa mara kupatiwa huduma zitakazodumu kwa muda mrefu
kupitia bima za afya NHIF. Tunaomba pia private sector, lakini pamoja na serikali, kuweza kuruhusu wagonjwa wapewe dawa za muda mrefu. Kwa mfano wagonjwa wanatumia ARV wanaweza kupata dawa za miezi 6 kama hana tatizo atumie dawa. Wagonjwa wa pressure, wagonjwa wa sukari, kama hana shida, hana haja kuja hospitali, waweza kupewa dawa watumie miezi 3, kama kuna tatizo waje hospitali. Kwa sababu tumeona watu wengi ambao wanapata ugonjwa mkali wa corona ni wale ambao wana matatizo mengine.
Wakati huo huo, waziri wa afya Ume Mwalimu leo amekuwa na majadiliano na mwakilishi mkazi wa shirika la afya WHO nchini pamoja na maafisa wengine wa ofisi za kimataifa, na haikufahamika nini kiini cha majadiliano hayo, na wizara hiyo hajatoa taarifa yoyote hadi sasa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia janga la COVID-19 duniani linaloendelea kusababisha maambukizi, vifo na wasiwasi mkubwa barani Afrika. Wataalamu wanataka misaada mikubwa ya kimataifa kwa ajili ya bara la Afrika ili kukabiliana na matatizo ya uchumi na afya umma kutokana na janga la virusi vya korona ulimwenguni. Janga hili, baadhi wanasema pia, linaziamusha serikali za Kiafrika kubaini haja ya kufanya mageuzi makubwa yaliyokuwa yanahitajika kwa muda mrefu. Hadija Riami anasoma ripoti ya Lisa Bryant kutoka Paris.
Uchumi wa nchi kadhaa za Kiafrika ni miongoni mwa zinazokuwa kwa kasi kubwa duniani katika miaka karibuni. Hata hivyo, wachambuzi wanahofia kwa COVID-19 ambayo iliingia polepole barani Afrika itabadili hali hiyo ya kiuchumi. Tume ya uchumi kwa Afrika katika Umoja Mataifa, ECA, inakadiria kwamba virusi vya korona tayari vimeligharimu eneo hilo kiasi cha dola bilioni 29 na nusu ya pato lake la ndani kwa sababu ya kuvurugika kwa mpango wa upatikanaji na ununuzi wa bidhaa. Mkurugenzi wa ECA kwa mashariki mwa Afrika, Mama Keita, anaelezea.
You have several other losses that are linked to that. The slowing down of the activities comes with reduced...
Kuna hasara kadhaa ambazo zimehusishwa na hilo. Kupunguza harakati ambazo zimetokana kupungua na mapato ya umma kwa serikali, pia imepunguza faida kwa biashara na kushusha uwekezaji.
Pia nafasi za ajira zimepungua sana na mapato katika bara hilo, ambapo wengi wanaishi huku wakihisi makali ya maisha. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameomba viongozi wa G20 msaada wa takriban dola bilioni 150 ufadhili wa dharura kwa Afrika na kuelezea kwa virusi ni tishio kubwa kwa uchumi wao. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameomba msaada wa kimataifa wa dola bilioni 2 ambazo zinahitajika haraka kwa mahitaji ya afya katika nchi ambazo ziko katika mazingira hatari hapa duniani. Nyingi ya nchi hizo ni za Afrika. Ameelezea kuwa kiwango hicho ni kidogo kulingana na fedha ambazo mataifa tajiri yanazitenga kwa ajili ya mapambano ya COVID-19 katika nchi zao. Laurent Bossard ni mkuu wa idara ya Sahel na Afrika Magharibi katika taasisi ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo yenye makao yake mjini Paris, anaelezea.
No African government has the financial means to engage in such programs to protect their economies. Moreover,
hakuna serikali ya Kiafrika ambayo ina uwezo wa kifedha kujihusisha katika programu kama hizi za kulinda uchumi wao. Vile vile kuna wasiwasi kwamba nchi zilizoendelea, nchi tajiri sana, zina fedha kidogo kulisaidia bara la Afrika.
Sekta ya utalii barani Afrika huenda nayo ikaathiriwa vibaya sana kutokana na janga hili. Pia kwa uwekezaji wa kigeni na biashara, uuzaji wa mafuta nje unaofanywa na mataifa kama Nigeria, Algeria na Angola tayari umeshusha bei za mafuta ghafi. Wataalamu wanasema bidhaa za Afrika kama kakao, mpira na mbao nazo zitaathiriwa.
Because of the African economy still relies too much too heavily on the exports of raw material.
Kwa sababu uchumi wa Afrika unategemea kwa kiasi kikubwa sana uuzaji wa mali ghafi, matatizo ya kiuchumi duniani yatakuwa na athari kubwa sana hasa kwa bara hilo.
Hata hivyo, Bossard na wenzake wanasema dunia nje lazima iongeze juhudi, sio tu kwa misaada ya kibinadamu, lakini kwa msaada mpana kuusaidia uchumi wa mataifa ya Afrika.
This crisis should be for the African countries, the African governments, the occasion.
Mgogoro huu ni wa nchi na serikali za Kiafrika. Ni wakati mwafaka kufanya haraka mageuzi ya sera ya uchumi mchanganyiko. Hawawezi kumudu kutegemea mauzo ya nje ya mali ghafi peke yake.
Jinsi bara hilo litakavyokabiliana na janga hili si tatizo la Waafrika, wanasema, lakini pia litakuwa na athari jinsi dunia itakavyoibuka katika nyanja za afya na uchumi uliosababishwa na COVID-19.
Kabla ya kukamilisha matangazo ya leo, namkaribisha Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Serikali ya Rwanda imeongeza muda wa kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida uliotangazwa tarehe 21 mwezi uliopita kwa muda wa wiki mbili zaidi. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Star nchini Kenya, muda huo uliokuwa malizike mwishoni mwa wiki sasa umeongezwa hadi Aprili 19. Shirika la afya duniani WHO limeelezea wasiwasi wake kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema leo kwamba katika muda wa siku chache zijazo maambukizi yatafikia milioni moja, huku idadi ya vifo ikifikia nusu milioni.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, mimi naitwa Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo, tunakukumbusha kuzingatia maagizo ya wataalamu wa afya. Epuka maambukizi ya virusi vya corona, okoa maisha yako, okoa maisha ya familia yako. Usiku mwema.